Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 14. jūnijā Tīja, Saiva, Saivi, Sentis un Santis svin savu vārdu dienu. Sirsnīgi sveicieni visiem gaviļniekiem, sveiciens arī dubulto vārdu nāsātājiem un alternatīvo vārdu nāsātājiem, bet tie, kas oficiāli reģistrēti Latvijā, ir 582. Tījas 187. Tie tiecas uz ideāliem, viņa vienmēr izdomā jaunas lietas, ir centīga, reizēm arī fanātiska un uzticīga saviem sapņiem. Saiva, šīs dienas populārākais vārds, 215 Latvijā, Saiva visu laiku strīdas arī ar pašu sevi. Viņa nezina, vai pretoties notikumu gaitai vai ļauties tai. Tad mums svārstās. Saivis 15. Var būt neizdarīgs, var būt vienaldzīgs. Te rakstīts, ka Saivim esot jāmeklē kādu valdonīgu dāmu, kas varētu ietekmēt viņa miegaino dabu, un tad viņš forši pavilksies. Santis 115 Latvijā mīl draudzēties ar gaišiem, dzīvelīgiem, vitāliem cilvēkiem un ir apveltīts ar labu humoru izjūtu. Un Sentis 50 Latvijā izstājas no spēles visbiežāk tieši tad, kad veiksme jau klauvē pie durvīm. Sveiciens vēlreiz gaviļniekiem svētkos, sveiciens tev šodien dzimšanas dienā, ja to spini. Ir arī vairāk īpašie sveicieni un steidzos tos nolasīt. Egils Dukaiskis šodien saņem sirsnīgu sveicienu dzimšanas dienā, uzticīgs, ilgadīgs Radio Skonto klausītājs. Un droši vien var teikt arī draugs, vai ne? Lai skaista svētka, lai skaista dzimšanas diena, lai kur tu būtu. Vēl kādi skaisti sveicieni Aleksandram Jolkinam. Aleksandram Jolkinam visa laba vēlējumi un sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā, kas būs starp citu rīt, bet sveicienus jau šodien. Viņam sūta burtnieka komanda un draugi. Lai skaista diena, jauka diena visiem. Tā, vēl te kas te man sveicieni, ko varētu iekļaut apsveikumu pastā, sveiciens Leldei un viņas ģimenei. Piknika sezonu atklājot. Pagriežu skaļāk un dzied līdz kopā ar Skonto, lai skaista sezonas atklāšana. Laikapstākļi atbilstoši. Un vēl sveiciens Gundaram un pārējiem, kas kopā ar viņu automašīnā nu droši vien jau ir devušies ārā no Rīgas un ceļā klausās Radio Skonto, lai veiksmīgs ceļvējš šķiet, ja nemaldos līdz pašai Liepājai, vai ne?
Radio Skonto!